Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Milí posluchači, vítejte u dalšího pořadu s mikrofonem do Anglie. My vysíláme pro vás s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej ve studiu.
Pěkné pondělí.
Tak máme za sebou týden, ve kterém hráli borci v Premier League 30. a 31. kolo, ale všechno dění převýšila jedna důležitá informace.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Kevin De Bruyne skončí po sezóně v Manchesteru City, to je věc.
Je to velká věc, ale za mě trošku očekávaná, protože už jsme to naznačovali i v našem pořadu, že přeci jen Kevin De Bruyne, už se mu blíží 34. rok jeho života a prostě ne, že by neměl na úroveň Premier League, ale jednoduše řečeno už to prostě nebyl teď za ten možná poslední rok a půl, kdy měl taky spoustu zranění, ten pravý Kevin De Bruyne, na kterém stála a padala záloha Manchesteru City, veškerá jeho kreativita, a tím pádem vlastně i Pep Guardiola mu nový kontrakt nenabídl, byť Kevin De Bruyne se měl vyjádřit v tom smyslu, že možná o novou smlouvu ještě stál.
Přesně tak, naznačil to trošku v těch svých instagramových, facebookových, nevím všech kde, postech na sociálních sítích. Nicméně dalším z důvodu je asi to, že on má prý hodně vysoký plat, 400 tisíc liber týdně, a pokud by prodlužoval, tak by mu asi nenabídli vlastně podobnou částku vůbec. Podobně to prý potkalo Gündoğana, když odcházel tehdy do Barcelony, nakonec pak se vracel. Ale Kevin De Bruyne můžeme teď spíš tak nějak bilancovat třeba to, co všechno dokázal, co znamenal pro Manchester City.
No tak když to vezmeme z pohledu týmových úspěchů, tak pochopitelně těmi největšími jsou jednak vítězství v Lize mistrů, první pro Manchester City v historii, a taky 6 titulů v anglické Premier League. Samozřejmě on i individuálně hodně vyniká, je historicky nejlepším nahrávačem klubu napříč soutěžemi, má 171 asistencí, stal se historicky druhým nejlepším nahrávačem čistě jen v Premier League po Ryanu Giggsovi, tam má 118 tedy gólových přihrávek, Giggs má ještě zhruba o, teďka jestli dobře počítám, 44 víc, nicméně ten jeho přínos byl opravdu značný, velmi významný.
Hodně se vzpomíná na to, když přicházel do Manchesteru City, bylo to v létě 2015, už s jednou nepovedenou anabází na ostrovech v Chelsea, ale pak v Brémách, respektive ve Wolfsburgu, vyrostl a navíc v Manchesteru City se docela brzy setkal právě s Pepem Guardiolou.
Ano, on vlastně Pep Guardiola mluvil o tom, že většina těch úspěchů stojí a padá právě na Kevinu De Bruynem, a tak si můžeme poslechnout právě slova Pepa Guardioli.
Sad day, a happy day for the fact that the pleasure personally that we live or I live this time with him, what he give us all of us, his humanity and of course, the national tell his influence in our success in the last decade that would be impossible imagine like no without him.
Jak jsme zmínili už předtím, tak Pep Guardiola říkal, že právě řada těch úspěchů by nebyla možná bez Kevina De Bruyneho, že kromě té své neuvěřitelné kreativity přinesl do týmu i jakousi lidskost, že to je skvělý člověk. Osobně ten jeho konec vnímá jako smutný den, na druhou stranu i jako takový šťastný den, vlastně, když si uvědomil, že mohl těch 10 let, respektive Guardiola je to tuším 8-9 let, prožít prostě s Kevinem De Bruynem, kterého označil za jednoho z nejlepších hráčů, které kdy vedl, a to je samozřejmě velké superlativum pro De Bruyneho, když si vezmete, že Guardiola byl předtím v Bayernu Mnichov, v Barceloně, kde vedl pochopitelně Messiho, Xaviho, Iniestu a další hvězdy.
Mark Higginson z BBC napsal, že De Bruyne ve svém nejlepším období zasínil všechny osobnosti té slavné nové éry City, a to mluví o jménech jako Yaya Touré, David Silva, Vincent Kompany nebo Erling Haaland, a to prý nebyl nejurostlejší, nejrychlejší nebo ten nejvíc fit záložník, byl prostě nejlepší.
No rozhodně, tak on přinášel prostě na ostrově něco, co jsme tam tak úplně nevídali, jak se ten fotbal v Anglii přetvářel z toho hodně, ne surového, ale tvrdého, do toho víc pohledného, tak prostě Kevin De Bruyne i v tomhle období dokázal vnikat možná trochu na odlehčení. Po internetu jeden čas se kolovala citace, která možná může být vymyšlená od manželky Kevina De Bruyneho, když ji ocituju, pokud je to tedy doopravdy pravda. Někdy u večeře chci říct, zlato, můžeš mi podat salát, a ještě předtím, než otevřu pusu, mám salát na talíři. Prostě vidí věci, kteří ostatní manželé ne, takže opravdu ta jeho předvídavost nebo ta myšlenka na tom hřišti byla prostě ještě o něco dál než u ostatních záložníků.
No, otázkou je, jak má myšlenky teď nastavené, jestli už myslí dopředu, protože on je rodinným typem a to taky souvisí s tím, kde třeba bude hrát nadále. Teď, co má před sebou, 27. dubna bude hrát Manchester City semifinále FA Cupu s Nottinghamem. Pokud by vyhrál celou soutěž, tak to je ještě jedna ta trofej. Ale teoreticky ještě by mohl pak usilovat o trofej na mistrovství světa klubu.
Rozhodně ano, protože jen Manchester City a Chelsea jsou z Premier League na tom novém formátu turnaje mistrovství světa klubu, které bude následovat po sezóně Premier League a nabídne určitě řadu velkých zápasů, a myslím si, že ještě Kevin De Bruyne by mohl dohrát to mistrovství světa v klubu právě v Manchesteru City. Na druhou stranu, pokud třeba bude chtít jednat o novém angažmá a třeba zvolit některý z klubů, který se nezúčastní toho šampionátu týmu, tak možná odejde už dřív.
Tam je klička, která se týká končící smlouvy tradičně v červnu, a to mistrovství se překlene do července, ale FIFA na to myslí, budou tam výjimky třeba na podpis hráčů čistě pro ten turnaj, takže pokud by De Bruyne tam dal klauzuly, budu ještě, kolik to bude, 15 dnů třeba v červenci mít smlouvu v City, a pokud bude chtít, tak tam bude moci hrát podle těch aktuálních směrnic. Nicméně mluví se o tom, že o něj stály už dříve týmy ze Saudské Arábie, ale to teď navazuje na ten fakt, že je velmi rodinným typem, a otázkou je, zda by chtěl, aby jeho děti vyrůstaly mimo Evropu.
Otázka je to samozřejmě na snadě, já si dokážu spíš než Saudské Arábie, pokud by měl De Bruyne opustit Evropu, belgického záložníka v MLS, tedy v zámoří, kde tuším, že asi v Interu Miami, tam by pro něj samozřejmě bylo prostor, ale tam už je tolik hvězd, že si myslím, že taky jsou tam nějaké platové stropy, že by zamířil nikam jinam, tuším, že se psalo o San Diego.
Ano, Kevin De Bruyne nicméně ještě obléká ten bledě modrý dres Manchesteru City a včera odehrál poslední své manchesterské derby, 22. v kariéře.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Šlágr, ano, derby, ano, ale celkový dojem asi nebyl úplně valný.
Ne, nebyl. Remíza 0-0, poprvé od prosince 2020 bezbrankový stav na konci zápasu, v zápase mezi tedy City a United. Samozřejmě velká kritika obou týmů za to, jak se prezentovali na ostrovech. Gary Neville řekl něco ve smyslu, že to nebylo utkání hodné Premier League. Roy Keane, bývalý záložník United a legenda klubu, řekl, že vlastně oba dva týmy byly spokojené s bezbrankovou remízou, chyběly tam takové ty emoce toho derby pravého, a bylo to vlastně vidět i po zápase, kdy tam nebyly žádné dohry, žádné strkanice, prostě hráči se objímali jako protihráči, dlouho spolu mluvili, takže to bylo utkání bez emocí, což k derby úplně nepatří, a třeba Bruno Fernandes to vysvětloval pro Sky Sports, takže vlastně v době, kdy už je všude VAR, tak prostě nemůžou v těch soubojích přidat nějaký ten loket, nějaké to šlápnutí, že jsou hrozně pod kontrolou, a v tomto smyslu se vytrácí vlastně z těch derby o Manchester nějaká taková ta drobná zákeřnost.
Otázkou je, nakolik mohla za ten klidný průběh ta situace z první minuty, kdy už po 38 sekundách dostal žlutou kartu Ruben Dias a stal se tak nejdřívejším nositelem karty v tom manchesterském derby od začátku měření před 19 lety. Nicméně i vlastně experti na ostrovech se shodnou na tom, že vlastně to derby ukázalo, že oba týmy musí prostě projít nějakou přestavbou přes léto. U Manchester United se ukázalo to, jak jsou vlastně málo škodní, jak jsou vlastně neškodní před bránou soupeře. Oni se vlastně v té finální třetině hřiště chovají asi hodně špatně.
No, když si vezmete, že Rasmus Højlund, který měl být tou posilou, která přinese góly, má za posledních zhruba 15-16 zápasů v Premier League menší tu statistiku XG, tedy očekávaných gólů, než stoper Harry Maguire, který to sice nazbíral v jednom takovém divokém závěru v utkání, tušíme, proti Leicesteru, kdy tam měl hodně šancí, tak je to prostě špatně, ale za mě tam chybí možná i větší kreativita ve středu zálohy. Nemůže všechno prostě stát na Bruno Fernandéšovi, který je tím hráčem rozdílovým, podobně jako De Bruyne v Manchesteru City, ale nemá prostě kolem sebe nějakého Rodriho, Gündoana v dřívější době. Jsou tam takový bořiči, Ugarte s Casemirem, Casemire už taky spíš na sklonku kariéry, takže si myslím, že kde potřebuje Manchester United posílit, tak to je kromě útoku i střed zálohy.
Je to tak a vlastně už i od United zní ta smířenost s tím, že to je nejhorší sezona, co se týče zisku bodů v Premier League v historii. Ruben Amorim vlastně i tak nějak omlouval ten výkon, že nejsou aktuálně schopni uspokojit fanoušky krásnými akcemi a krásnými momenty. Manchester tedy je aktuálně na 13. pozici. No, Manchester City bojuje stále o Ligu mistrů, je na 5. pozici, ale tam hrozí Newcastle za ním.
No a Newcastle má 2 zápasy k dobru, dnes se představí v Leicesteru, ten tápe, takže jednoznačný favorit tedy tým ze severu Anglie. Magpies by asi měli vyrabovat King Power Stadium, tím pádem, pokud by oni jsou na 50 bodech, pokud by získali z těch 2 dohrávek bodů 6, tak přeskočí i Chelsea, která je aktuálně 4.
Chelsea remizovala s Brentfordem 0-0 o víkendu, to jenom doplníme. Nicméně, co se týče Manchesteru City, tak pochopitelně Pep Guardiola naznačuje možné přestavby a uvidíme, jak se to bude dařit právě v městě, které nese tedy název Manchester, protože se to týká obou klubů. V pořadu s mikrofonem do Anglie jdeme dál a jdeme na prvního jistého sestupujícího. Southampton je týmem, který od začátku sezony směřoval za tím, že bude nejhorší. Už ta první prohra na Newcastle vlastně proti 10, tak naznačila, že na to budou špatně, ale že se stoupí vlastně 8 kol před koncem, tak to asi nečekal nikdo. 10 bodů po 31 zápasech, to je naprostá mizérie.
Je to vlastně historicky nejrychlejší, jestli se to tak dá říct, sestup nebo jistota sestupu v historii Premier League. Ten se pád do Championship nebo návrat, Southampton, že ho postoupil minulé léto, tak opravdu od začátku tohoto ročníku byl markantní, protože už pod Russellem Martinem, a zmiňovali jsme to tady ve vícero dílech s mikrofonem do Anglie, byl prostě naivní, tedy ten styl hry pod bývalým skotským hráčem, taková naivní výstavba útoků, která prostě nepřinášela úspěch, naopak přinášela spoustu inkasovaných branek, spoustu hrubek v defenzivě, a měl na to Southampton prostě přijít dřív, možná dřívější řez na lavičce trenéra, který se chtěl nějakým způsobem prezentovat, ale nezachytil tu úroveň Premier League pod Ivanem Juričem. Od prosince se to možná trošku zvedlo, trošku zocelila defenziva, ale pořád je to prostě málo.
Myslím, že to byl ten první zápas proti West Hamu, který Southampton nakonec prohrál 0-1, kdy naznačilo mužstvo pod Ivanem Juričem jisté zlepšení, jenomže nedal gól, takže to bylo k ničemu. No a pokud to zrekapitulujeme, tak 8 porážek z úvodních 9 kol, jediné vítězství z 23 kol, konec Russella Martina, no a Ivan Jurič, jedna výhra ze 14 zápasů. Takže 5 bodů Martin, 1 bod ten dočasný manažer Simon Rask, no a 4 body Juric. Sečteno, potrženo, velmi špatné. Chatrná defenziva, 74 inkasovaných, 23 vstřelených. A ono se mluví o tom, že vlastně už v létě leco naznačovalo, že se to nepovede prostě. Že management selhal.
No, tak nepřišla nějaká velká jména, která by měla víc zkušeností z Premier League. Ano, byl tam zmiňovaný třeba Walker Peters, který už zažil dřív v dresu Saints nejvyšší anglickou soutěž, ale tak by tam takový hráči, kteří jsou třeba ještě na začátku svých kariér, posily typu hostování Ugo Čukva, který ještě neprověřen, navíc často zraněn hráč jinak patřící Chelsea. Jediný vlastně, kdo mě příjemně překvapil z celého týmu, je Tyler Dybling, který má věk na to, aby ho i slušně Southampton prodal, jemu tuším 18 let, a vlastně ve většině nebezpečných akcí Southamptonu měl on prsty. Na druhé straně třeba hodně smutný příběh Aarona Ramsdalea, který přišel tedy z londýnského Arsenalu, který bojuje stále vlastně ještě o titul nebo o příčky pro Ligu mistrů, a Ramsdale si vybral Soton a vlastně po třetí v kariéře zažil sestup, dřív to bylo i s Bournemouthem a ještě jeden tým
se Sheffieldem United. Vlastně ta statistika je neúprosná, ale není na tom stále nejhůř. Jsou dva borci, kteří 5x spadli z Premier League. Dokonce Herman Hreiðarsson spadnul s 5 různými kluby, tak to je úplný unikát. Pak Nathan Blake, ten spadnul 2x s Boltem, jinak tam má další tři kluby. No, čtyřikrát spadla opravdu velká řada hráčů, třeba i golman Robert Green, bývalá jednička anglické repre. No a teď tedy Aaron Ramsdale, kterému je stále 26.
Takže možná bude atakovat, pokud si stále bude vybírat tyto týmy, no.
Je to velký zmar, ale jenom ta jména, která oni prý chtěli v létě, tak jenom poslouchej, jo, Liam Delap, Jack Clark, Flynn Downs, tak to jsou borci, kteří šli do Ipswiche, což je další tedy ohrožený tým, ale šli jinam, no Max Arons nebo Fabio Carvalho taky nevyšli a vlastně dorazila celá řada jiných jmén, ale ta absolutně se tedy neosvědčila. Ve středu hráli doma s Crystal Palace, do 90. minuty vedl Southampton, sahal po třetí výhře v ročníku, pak zase úplně zbytečná chyba jednoho ze stoperů, inkasovaný gol a včera na Tottenhamu 1-3, tam asi nebylo co řešit, no Spurs, ať jsou v jaké chtějí krizi, tak na Southampton pořád mají.
No, koho jiného by měl Tottenham porazit i v té špatné formě, ve které se nachází. Brennan Johnson dal dva góly a Southampton prostě už působil v posledních týdnech takovým odevzdaným dojmem, že už prostě počítá s tím, že další rok bude bojovat o návrat mezi anglickou elitu a ty si to zmiňoval tuším minulé pondělí, že prostě i Ivan Juric, manažer Saints, už říkal na tiskových konferencích, že prostě teďka je ten hlavní cíl nebýt tím nejhorším týmem v jedné sezóně Premier League. No potřebují k tomu získat dva body, dvě remízy tedy nebo jedno vítězství a když se podíváme, s kým vším bude hrát Southampton, Aston Villa doma na West Hamu, pak přivítá Fulham, nastoupí taky v Leicesteru, bude hostit Manchester City, zavítá na Everton a končí a loučí se tedy z Premier League doma na St. Mary's proti Arsenalu, takže rozhodně ne jednoduchý los.
Takže Saints budou posledním soupeřem Evertonu v Goodison Parku při tom loučení.
Přesně tak.
Tak to bych se možná bál nějakého velkého debaklu, pokud bych fandil Saints. No, jsou dál dva ohrožení a tedy hodně už. Budeme se možná bavit brzy za dva týdny o dalším sestupujícím, protože aktuálně to vypadá velmi špatně pro Leicester, který už ztrácí 15 bodů na záchranu, byť má dneska tu dohrávku s Newcastlem a 12 bodů ztrácí Ipswich. Ipswich, ten tým má velmi zajímavý poslední týden za sebou.
No, dokázal v týdnu ve 30. kole porazit Bournemouth na jeho hřišti po takovém výkonu, kdy domácím se taky teď úplně nedaří, mají tuším 6 zápasů bez výhry za sebou Cherries a absentoval jim tam Clivert nebo Tavernier, ale Ipswich předvedl zajímavý výkon, kdy dokázal průběh zápasu otočit, nicméně na Ipswichi ten na Portman Road teď v sobotu proti Wolverhamptonu to bylo naopak, Ipswich vedl, ale pak ve druhém poločase dvakrát inkasoval z kopačky Sarabi a Larsena a tam došli svěřencům Kierna McKinney absolutně síly a projevila se vlastně kvalita Wolves oproti kvalitě domácích třeba ve středu zálohy, kde má Wolverhampton dva Brazilce, Gomez s Andrém a ti jako převálcovali střed hřiště, kde je sice velký pracovitý bojovník se Morsi na straně Ipswiche, ale taky asi 33 let a vlastně měl tam jeden takový highlight, kdy Wolverhampton rozehrával nepřímý volný kop z hranice malého vápna, on padl do střely, ale prostě ve druhém poločase mu došly síly a nakonec Wolves zaslouženě vyhráli.
Mohlo to být o 6 bodů, teď je to o 12, takový ten zápas, jak se říká, o 3 body nebo o kolik, ale teď to teda bylo o vlastně 6 bodů, protože buď 6 bodů nebo 12, to je velký rozdíl. Velká závislost na jednom střelci Liam Delap, téměř 40% všech gólů Ipswiche i včera se, nebo v sobotu se trefil 12. gól v sezóně a velká domácí mizérie na Portman Road, 11 porážek v letošní sezóně a dokonce snad 6 v řadě, takže to je... S tím se prostě těžko zachraňuje jakákoliv soutěž.
No, dokázali vlastně svěřenci Kierna McKinney porazit naposledy v prosinci Chelsea, což byl, no, mohl být takový odrazový můstek, ale pak tady 6 domácích porážek v řadě je velká bída. Jsou tam podobně jako v Southamptonu, kde jsem zmiňoval Diblinga, hráči typu Delap, kteří by si zasloužili nastupovat pravidelně v Premier League a v nějakém větším klubu. Líbí se mi třeba taky Omari Hutchinson nebo Jens Kajuste, který patří jako ke kreativním záložníkům, přišel tuším hostovat ze série A, takže určitě má co nabídnout. Na druhou stranu prostě, když si porovnáte ty kádry Wolverhamptonu a Ipswiche, tak větší kvalita je na straně Wolves.
Wolves tě mají od prosince výbornou bilanci, byli, když je přebíral ten aktuální manažer Vítor Pereira, 4 body za záchranou, teď tedy, jak jsme říkali, 12 bodů náskok a jsou vlastně, asi se dá říct, zachráněni. Když se člověk podívá ještě na ten los, tak vlastně jasno může být 26. dubna pro Ipswich, Leicester už může spadnout dříve, Leicester hrál ve středu úplně marné utkání na Manchesteru City, tak na jednu stranu Manchester City, ale oni vlastně snad se nedostali k pořádnému zakončení, neměli šanci, trenér pak střídali Vardyho o půl, aby je trošku pošetřil, protože ještě čeká Newcastle, ale tam to tedy může být už během dvou zápasů, pokud prohrajou s Newcastlem a Brightonem a Wolves, mezi tím třeba porazí Tottenham a Manchester United, což není neřešitelné. A Ipswich jsem koukal, myslím 26. to taky můžou mít už jisté svěřenci Kierana McKenny.
Ještě k té chvále Vitora Pereiry, tak co on hodně zvedl, je pochopitelně defenziva Wolverhamptonu, byť jsme mluvili o záloze a třeba i o útoku, kde teď válí docela Strand Larsen, trefil se po čtvrté v posledních třech zápasech Premier League, ale ten rozdíl oproti Garymu O'Neillovi, který za 16 zápasů této sezony nazbíral 40 inkasovaných branek, vlastně vytvořil nejhorší rekord Wolves za tuto fázi sezony, tak od té doby velký rozdíl je na 17 obdržených gólů na straně Wolves, takže třeba i příchod Emmanuela Agbadu a posila, tuším, že z francouzské Remeše se hodně vydařila.
A vydařilo se taky na časování formy těch ofenzivních opor. Počítal se mezi ně, mezi opory celkové hry Maria Leminu, který odešel, měl nějaké neschody v týmu. Čekalo se, jak to bude s Kuňou, tak ten neodešel, ale teď má stopku. A vlastně chytá se Sarabia, krásný gol, krásně tam předtím zpracoval míč Strand Larsen, to byl velmi těžký asi míč, který letěl a on ho zpracoval, pak to připravil a navíc dává góly.
Dává góly, jak jsem zmínil, 4 trefy za poslední 3 duely v Premier League a Vitor Pereira, o něm mluvil taky na tiskové konferenci, říkal, že má rád hráče, kteří jsou schopni bojovat za tým, takové ty válečníky na hrotu, čím si možná trochu rýpnul do Mateuse Kuni, Brazilce, který sice podepsal nový kontrakt na Mouliné, ale jak v dalších dnech naznačil v nějakém rozhovoru, tak údajně je připraven na další krok, takže takové trochu rýpnutí do Kuni, nicméně Strand Larsen by ho mohl, pokud se mu bude takto dařit, zcela jistě nahradit.
Ano, tak ty tři týmy, které se teď snaží asi marně o záchranu, už známe: Ipswich, Leicester, Southampton, Wolves 17. West Ham v uplynulém týdnu prohrál právě na Wolves a remizoval s Bournemouthem. Před nimi Everton, o kterém jsme vlastně ještě nemluvili, dostaneme se na to, protože právě Everton byl v cestě dvou týmů, které aspirují na anglický ligový titul. Vlastně Everton a Fulham, ti byli soupeři Arsenalu a Liverpoolu. Nejprve Fulham změřil síly 1. dubna s Arsenalem, prohrál 1-2, pak jel Everton na Anfield a prohrál 0-1. To utkání, jenom tak krátce zhodnotit, jako nebyl to úplně přesvědčivý triumf Liverpoolu.
Nebyl to přesvědčivý triumf Liverpoolu, ale byla tam jedna taková situace, která mohla to utkání trochu zlomit ve prospěch právě svěřenců Arneho Slota, zákrok Tarkovského na McAllistera, možná jste to taky viděli na sociálních sítích nebo přímo ten duel, tohle je prostě jednoznačná červená karta, byť Tarkovský hrál balón, tak tam pak ohrozil a to hodně koleno argentinského záložníka McAllistera, takže jedno z takových pochybení rozhodčích, nebo jedno z velkých pochybení rozhodčích v posledním týdnu na ostrovech a nebylo to jediné pochybení, protože v zápase Everton-Arsenal přišlo další.
No, přišla tam mimochodem další žlutá karta pro Tarkovského, on jich má teď na 64 a nebyl ani jednou vyloučen zatím v Premier League. A to je rekord, prostě hráč, který nebyl vyloučen, má tolik žlutých karet, to je James Tarkovský, líder defenzivy Evertonu, který hostil v Goodison Parku Arsenal. A vlastně můžeme rovnou k té situaci, protože Arsenal vedl 1-0 díky Trossardovi a pak po změně stran přišel souboj, kdy Lewis Skelly mu propadl míč za něj a šel do souboje s Harrisonem.
Jack Harrison si ale držel Marcel Lewis Skellyho, oba se drželi tak trochu za dres, Lewis Skelly byl v pádu a vlastně Jack Harrison, nebo už spolu doběhli, tak jako v obětí do pokutového území Jack Harrison spadl na zem, ale rychle vstal, možná nepočítal s tím, že by se vůbec mohla kopat penalta, ale kopala se a byla to situace, která si myslím, že Arsenal znovu trochu poškodila, takže Mikel Arteta se tentokrát mohl zlobit oprávněně.
No, byl to dost důležitý moment, protože následnou penaltu proměnil Ndiaye, který se vrátil už proti Liverpoolu vlastně po delším zranění. Na konci zápasu se vrátil McNeil, tak to pro fanoušky tofí, že mají zase ty své ofenzivní hvězdy pospolu. Ale je pravda, že pokud chceme jako vídat takovéhle penalty po takovýchhle zákrocích, tak to jich bude hodně, protože podobných soubojů ve vápně je spousta a tady to bylo dáno i tím, že Harrison prostě byl v souboji se svým soupeřem velmi aktivní.
Je to tak, on si taky chytil Louise Skellyho, kterého se ukázala možná ještě trochu taková mladická nerozvážnost, neopatrnost v tom souboji, kdy nechci říct, že chtěl Harrisona stáhnout, ale prostě na něj nešikovně spadl, pustil ho do šestnáctky, nicméně prostě tohle penalta nebyla a bohužel je to pochybení sudích.
Pak tam v opačném gardu byl zase souboj před vápnem Evertonu, kdy Brandwaite spadl po té, co Trossard ho nějak chytil rukou a sudí odpískal faul, on tedy v té obrovské šanci, do které se ještě Trossard dostal, to Pickford vychytal, takže vlastně se nic nestalo, ale i tak, kdyby to byl krásný gol, mířil míč do šibenice, tak by asi neplatil, protože sudí pískal a tady si myslím, že přesně v tomhle obráceném gardu to taky bylo jako zvláštně posouzené, no. Ale každopádně Arsenal, co se týče toho zápasu celkového asi rozpoložení i dojmu, který z něj máme, spíš to nějak směřuje už na tu Ligu mistrů. Mají teď Real Madrid, i sestava odpovídala tomu, že teď hrajou už v týdnu, první čtvrtfinále.
Nastoupili třeba Jorginho se Sterlingem, což jsou v aktuálním ročníku jasní náhradníci, takže nějakým způsobem Mikel Arteta asi ukázal, že ta koncentrace se bude vázat k Champions League, protože ten rozdíl je prostě velký, nebo ten odstup od vedoucího Liverpoolu, byť teď tedy prohrál na Fulhamu 2-3, ale stále je to 11 bodů, mohlo to být 14, je to 11, ale 7 kol do konce. Liverpool by si to měl pohlídat.
Arsenal možná přesně tak kalkuloval s tím, že měl před tím kolem, které mělo číslo 31, 12-bodový odstup a taky kalkuloval s tím, že třeba Liverpool uspěje na Craven Cottage, což se úplně nestalo.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No, bylo to tedy pořádné drama a taky pořádně odkryl ten zápas na Craven Cottage vlastně určité rozpoložení Liverpoolu na konci sezony, byť má už jenom jednu soutěž, tak už taky zdaleka to není ten tým ve formě, jako jsme byli zvyklí vidět většinu sezony.
No, v poslední době jsme říkali o Liverpoolu, že mu trochu dochází síly, ale teď to bylo zejména v defenzivě opravdu jako hororové představení, především dvojce Konaté, Van Dijk, byli tam namočení vlastně i Curtis Jones, který naskočil na pravém beku a taky Andrew Robertson. Na druhé straně nicméně u Konatého a zejména Van Dijka na to nejsme zvyklí. Začalo to vlastně tím už, že tuším za stavu 1-0 pro Liverpool si Konaté hrál na futsalistu v pokutovém území, pustil do jasné šance domácí. No a jak se pak nechal odstavit Van Dijk Brazilcem Munizem při té, nebo před tou rozhodující trefou Fulhamu, to opravdu jako není běžná záležitost, protože Van Dijk je takový profesor v defenzivě Liverpoolu a nehraje třeba ve sprintu celý zápas, ale tyhle ty situace, jako ty mini duely, zvládá, řekl bych, z 98%. A teď prostě odletěl od Munize, který má třeba o hlavu, nebo je o hlavu menší, a i proto Liverpool prohrál a nenavýšil ten náskok v čele.
Pozdě bych a honiti se dá taky nazvat tenhle zápas v případě Liverpoolu, protože 72. snížil Luis Diaz a řekněme, byl to určitý fičák, bylo to napínavé až do konce, ale Fulham potvrdil to, že je prostě velmi schopným týmem, on si už v sezóně vyšlápl doma na některé ty zvučné soupeře, jenom mu chybí ta konstanta, nebo jak to říct, no prostě jako trvalý
konzistentní
výkony, děkuju. Protože na 8. místě, když to vezmeš, tak on vlastně ztrácí na 6. Aston Villu 3 body, na 5. City 4 body, ale má tam ty předchozí zaváhání.
Je to podobné třeba jako u Bournemouthu, prostě Marco Silva, trenér Fulhamu, chce hrát líbivý fotbal, nebojí se nikoho, ale tím, jak je chce hrát aktivně, hezky, tak na to občas doplácí.
Máme za sebou 31. kolo, aktuální stav Liverpoolu potřebuje 11 bodů z těch zbývajících 7 kol. Asi je udělá, každopádně vy uslyšíte i u nás na Radiožurnálu Sport, jak probíhá zbytek sezony Premier League. Další pořad s mikrofonem do Anglie za námi a za týden před námi Pavel Tilšar se mnou ve studiu, díky moc.
Díky, naslyšenou.
Hezký den.
Proč před